Dear, only the best on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka f m-da iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaada 28-ka bisha January ee sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daandure. qodobada tumal doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee colaadda bariga Congo kadib markii magaalada Gomu caasimada gobolka Kifu ay gacanta u gashay falaagada M-3. waxaa kale oo aad maqal doontaan qaar ka mid a barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho oo ka cabanaya hoy la'aan iyo daryeel xumo.
waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeelada Hoose, aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay, dad aad u duruufaysan baan nahay, oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macnaa cariiri ugu jiro, biyii anigu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa, marna la soo erinaay marna maragtana la siinaa.
hase yeeshee dhegeystayaal, intaas oo dhanna idinkoo qodobo kale maqli doona waxaa kasoo horeyn doona warkii. sarkaal ka tirsan xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurada ee Mareykanka oo magaciisa la yidhaahdo John Nkengasong ayaa qoraal uu u diray hogaamiyaasha sare ee hay-adda habeenimadii Axadda. waxa uu u sheegay in dhammaan shaqaalaha la shaqeeya ururka caafimaadka adduunka ee w h o ay tahay in si deg deg ay u joojiyaan wada shaqayntooda islamarkaasina ay sugaan tilmaamo dheeriya. khubarada ayaa sheegay in joojinta kadiska ah ee ay tahay wax lala yaabo oo markaasina dib u dhigi doonta shaqada baaritaanada iyo iskudayga joojinta faafitaanka fayraska Marburg iyo Mpox ee Afrika iyo sidoo kaleeto kicinta khatara caalamiya. Associated Press ayaa waxay eegtay nuqul ka mid a qoraalka Nkeng Asong oo uu ku sheegay in siyaasadda joojinta shaqada lagu dabaqayo dhammaan shaqaalaha c d c ee la macaamilaya ururka caafimaadka adduunka iyadoo loo marayo kooxaha farsamada xarumaha isku xirka gudiyada la talinta heshiisyada iskaashiga ama siyaabo kaleeto ee qof ahaan ama muuqaal ahaan shaqaalaha c d c-na loo ogoleyn in ay booqdaan xafiisyada ururka caafimaadka adduunka. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu soo saaray amar fulin ah oo markaasi lagu bilaabayo hanaanka Mareykanka uga baxayo ururka caafimaadka adduunka, laakiin taasi ma dhaqangelin islamarkiiba. kabixitaanka Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa ay u baahan tahay ansixinta Kongareska iyo in Mareykanka uu ka soo baxo waajibaadkiisa maaliyadeed ee miisaaniya sanadeedka hadda. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa waxa ay isniintii isku raaceen in la bilaabo khafiifinta cunaqabateynta Suuriya kadib markii xukunka laga tuuray Bashaar al-Asad, iyagoo reer galbeedku ay doonayaan in ay buundooyin u dhisaan hoggaanka cusub ee dalka oo dagaalka u halakeeyey. madaxa arrimaha dibadda ee midowda Yurub Kaja Kallas ayaa kadib kulan ka dhacay Brussels waxa ay sheegtay in tani ay sare u qaadi karto dhaqaalaha Suuriya kana caawin karto in waddankaasi uu cagihiisa isku taago. 72 waddan ee midowga Yurub ayaa cunaqabateen ballaaran waxa ay ku soo rogeen xukuumaddii Bashar al-Assad iyo dhaqaalaha Suuriya intii uu socday dagaalkii sokeeye. Kalas ayaa waxa ay sheegtay in wasiiradu ay seexeen qorshe ah in la hakiyo cunaqabateynta oo laga bilaabayo waaxyaha muhiimka ah sida tamarta, halkaasoo gargaarka si degdeg ah loogu baahan yahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Noel Barrot ayaa waxa uu isna sheegay in midowga Yurub hawsha hakinta cunaqabateynta ay ka bilaabi karayaan dhinacyada tamarta, gaadiidka iyo qaybaha bankiyada. Warkiina dhegeystayaal wanaagsan intaas. Iska horimaadyo ka dhacay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 17 qof, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 307 kale, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan cusbitaalada, iyadoo saraakiisha ciidamada Kongana ay sheegeen in uu dhacay dagaal ay isaga caabinayeen fallaagada kooxda M23 oo ah jabhad ay taageerto dowladda Rwanda. AFP ayaa warbixinta qortay. Rasaasii madaafiye ayaa laga maqlay guud ahaan xarunta ugu weyn ee bariga qaniga ku ah macdanta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaa jira warar iskhilaafaya oo ku saabsan in Goma ay gacanta ugu jirto Congo kadib markii kooxda hubaysan ee M23 iyo askarta Rwanda ay galeen bartamaha magaalada. Kooxda M23 ayaa dib u soo shaac baxday dabayaaqadii 2022 kadib sannado badan oo dhaqdhaqaaq laga waayey, waxaana ay bilaabeen inay qabsadaan dhul badan oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu. Dagaalka oo ay kula jiraan kooxda ciidamada Congo ayaa sii xoogaystay tan iyo horaantii sanadkan. Magaalada caasimadda ee gobolka ayaa hadda waxa ay martigelisay tiro badan oo u barakacay halkaasi oo ka barakacay dagaalada. Cusbitaalada magaalada ayaa waxa ay la halgamayeen in lagu dabiibo 367 qof oo ku dhaawacmay isku horimaadyada. Kooxaha qaliinka ayaa hadda shaqeynaya habeen iyo maalin si ay ula tacaalaan qulqulka tirada badan ee dhaawacyada, sidaasna waxaa u sheegtay AFP. Maryam Favier oo ah madaxa guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ee waqooyiga Kivu. Inta badan dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxay ahaayeen rayad, ayay Favier ka digtay. Dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xoojiyey dhibaatooyinka bini'aadminimo, waxaana ku barakacay in ka badan 400,000 oo qof tan iyo bilowgii sanadkan, waxaana ay sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaal uu ka dhaco gobolka sida qaramada midoobay ay ka digtay. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay inay sii wadeyso ka shaqeynta sidii looga fogaan lahaa gumaad iyo khasaare nafeed ee ka dhaca magaalada Goma, sida uu ku soo qoray barta X afhayeen u hadlay Congo oo magaciisa la yiraahdo Patrick Muyaya. Bayaan ay soo saareen habeennimadii Axaddii ayaa kooxda M23 waxay ku sheegeen inay ahayd maalin sharaf leh oo ku beegan xureynta magaalada Goma, iyaga oo soo saaray amar askarta Congo inay hubkooda wareejiyaan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo dhiggiisa Rwanda Paul Kagame ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeed ku saabsan xiisadda Arbacada. Golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulmaan talaadada maanta si ay uga wada hadlaan xiisadda sii korortay. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda ayaa waxa ay lahaayeen xiriir aan wanaagsanayn 10 sano. Kinshasa ayaa Kigali ku eedeysay inay doonayso inay gacanta ku dhigto hantida macdanta ee gobolka oo uu ka mid yahay dahab, eedeyntaasi oo Rwanda ay beenisay. Xabsi gubtay oo la jibiyey ayaa sababay dhimasho Isniintii, sida ilo amni ay u sheegeen AFP markii Goma ay gashay fowdo. qayb ka mid ah magaalada ayaa lagu soo warramayaa in dagaalyahanada M-32 ay ku soo dhoweeyeen dadka deegaanka oo u dabaaldegayay, sida ay sheegeen wariyaal ka tirsan AFP. Wasiirka arrimaha dibadda ee Congo, Therese Kiekewamba Wagner, ayaa waxa ay sheegtay in imaatanka askarta Rwanda si ay u xoojiyaan kooxda M-32 ee Goma axaddii ay ahayd iclaamin dagaal. dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa idaacaddeena saakiya caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar badan oo ka mid ah qoysas barakaca oo ku nool xeryo ku teesan duleedka Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoyla-aan iyo nafaqo darro. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoyla-aan baahsan, waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqallo cooshado ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda. Qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan, waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacyaasha ee bannaanka Muqdisho. Maka Cismaan waxa ay ka warramaysaa hoyla-aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda, waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka Muqdisho.
Markii imaanina guri-la-aan iyo mas-uul-la-aan iyo biil-la-aan iyo gaajaan hays, haddaba alla-aana waa in haysa dhibaatadaas ay waddanka ku jirta. Ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakeen, hamal waa soo bareegtay, jidkan rafaadkiis iyo kasoo maray, sideed beera jidka kasoo jiri, markaa saasaa ka imaaday. Meeshaan walaalahay ayaa joogeen, walaalahay ay kasoo jiibtay, iika ay soo dhoweeyeen. Markii walaalahay ay soo dhoweeyeen, buushaa la ii dhisi, buushii haddaba alla-aan waay, mas-uul maxaa haysta, badar ma lahan, meel shaqo loo aaday ma lahan, waa iska fadhinaa.
Qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah. Waatan Muslima Xuseen.
Bacd ma haysan, biilaan ibaad laangahadla bani baahangna ini oo nay arday ilaahay ma aragneeda wal ilaahayna sii aadanma noo reeb korantiyey ido wal nin sheenano habaraka an inta baahal roogn wal ka shaqaysadaana ma gabna, qulo ma gabna, dharka ma haysan, meel una dhagaagana ma leh. Haweenka awalkii ma aragna kii odiga godgodon bahaw maaragna dhar gowlan bahaw ma haysana tan maaragneeda shaqada donba la waayo dhabaatadan tanka jirta biilaan ibaad laan iyo nay rafaadaan tanka roogn raashin ah inta kana sana sideed sini degnaanta baadar ibaad maaran ilmaha dugsi muu haysano maarkana waxbarashana muu haysano iskuulna muu haysano dhibaatadaasna haysato barakaanahay wax una ka haysana malahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkana waxbarasho iyo dugsi diinta ilaahay leeyahay maarkana wax una ka haysana malahan 12ka badar ma unoyna magribkii madal soo ray karsanoyna waxaan rabnaa bii ibaad rabnaa ina waxna nagu tara rabnaa badarina lagu jira waxba ma haysan adeer soo toos meel aad ilaahay og waa iska baheena waa soo laabaneena gurigeen guriganu ku wayan anta kale seedan anoo waa jira andi iyo hirgib iyo nay waxas dhan jaran maarkno isbitaal la akajiyeena ma haysan.
Biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan, sida ay ku warramayso Farxiye Cali.
Biyo ma haysano, baad ma haysano, mankobno buusha ka jarno buushkii baca ma haysano, baad ilaahay liyan kolley wali ilaahay sheeno may falaane an oonanin kaalmeeyo amingee koona qadaanigee koona quududaan anaftay harta ma horroogu ogoonlee aha owlaadee ogoongu saas ati bal islaan geeka galaanjaha iyagnagii ma wal anaka shaqay ohaanaatama leh dharkinaata dhaguwaay warkii dhardhagasha oon bahay dharteedii dhaguwaay isku roogna intaa isku roogna may fadaane intii ohii aadi iyo intii dowlada dhatay ogna nin kaalmayo oon baahanna owlaada wal kii oo badiil qaado oo dadka shaqay shaqeedaba maama kasaanun beerihaan adley ka shaqaysaana beeroy muyaalan anta kolkuma la ka shaqayaa male badiilka la qaaday kolko gaar gacan la qaaday oo dadle daba gadoomaayo siiliin ka shaqayaa una haatan gordaan iskool ii dugsi ii walba ma haysano ajiru wala ka jira hariir adag hirgab iyo lankaari roodan haato meel ilaa bushiga ki kooy hariir oo toli iyo aan hirgab ayad nin haay ee aad waxa ka usneyna an oo dhabkoonu nahayna noo difaac ilaahay noo difaac kore
maxamed nuur waxa uu qayb ka yahay barakacyaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacyaasha duleedka magaalada muqdisho.
waxaan kasoo qaxnay gobolka shabeellada hoose, aan kasoo qaxnay dhibaatooyin fara badan baan soo muteysanay. dad aada u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macnaa cariiri ugu jiro. biyi anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa, marna la soo erinaya marna maaragtana la siinaa. biyaha waana laga iibshaa, waxaana laga siiyaa saddexdii jirgaan 2,000 aan ku dhaansanaa. ayadoo saas ay tahay biyi marna waana la soo ceershaa marna waana la siiyaa. anigii qof naafanahay aan xamaali karin. magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danya iska danyar baan nahay oo aada iyo aada u duruufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtii caafimaad darada ha ahaato.
barakacyaasha ku nool caasimada muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sannado badan aanay helin wax gargaara, waxaana waqtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyay noloshooda. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
golaha wakiilada ee somaliland ayaa toddobaadkan ansixiyey miisaaniya sanadeedka 2025-ka. haddaba miisaaniyadan cusub sidee ay u saameyn doontaa nolosha bulshada somaliland iyo ciidamada qalabka sida? warbixintan ayaa waxaa ku eegaya wariyaheenna magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule.
inkasta oo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada somaliland, islamarkaana doorashooyinkii somaliland ay gashay dabayaqadii sannadkii hore ee lacagaha faraha badane ay ku baxeen hadda laga soo doogayo, haddana bulshada somaliland ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee somaliland ay hadda kor u kacaan. mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta iskudubaridka miisaaniya sannadeedka 2025, maadaama doorashooyinkii somaliland ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen wakhtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha. maadaama sidaasi ay tahayna sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada somaliland qaar ka mid ah oo VOA-da la hadlay, laga soo bilaabo wakhtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay. golaha wakiilada ee somaliland ayaa toddobaadkan ku meelmariyey 44 xildhibaan oo ogolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo cod geliyey kadib markii gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantay, isla markaana hay-adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan.
sidaa daraaddeed soo jeedimaha guddidu ee xuseeya miisaaniyadda 2025 waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda. si loo helo hufnaan maaliyadeed waa in hay-adaha mucaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madax bannaan sida bankiga, wakaaladaha biyaha, dowladaha hoose, hamaha shidaalka ee mucaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed waa inay hay-adaha mucaashka sameeya ee dowladda ee dowladaha hoosaba hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano IFMIS. in wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa isla markaana u kol horaysiisaa deymaha muddada dheer iyo deymaha muddada dhow, isla markaana golaha usoo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee xusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay. in sannad maaliyadeedka 2025 wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasad dhaqaale, siyaasadda dhaqaalaha qaranka, isla markaana usoo gudbisaa golaha sida ku cad qodobka 2aad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 7-2016.
miisaaniyaddii waa soo jeedintii gudigu la socoto ayay noo codsanaynaa. inta oo dood miisaaniyadda aynaynu sidaa ku sii dayno gacantaada waxaa ogolaaday 4-4 hal xildhibaan baa diidan, hal xildhibaan uu ka aamusay anuguna ma qoray.
kadib markii golaha wakiilada somaliland uu meel mariyey odoroska miisaaniya sannadeedka 2025, waxaa isla markiiba madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey.
waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sannadeedka 2025 oo uu qadarkeedu dhan yahay 3 triliyan
sida caadiga ah miisaaniyadda Somaliland waxa ay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga, dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan. Haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa? Waa kan Yuusuf Sooraan, shaqaalaha bartay islamarkaana jaamacadaha Somaliland ka ah, bare jaamacadeed.
Maanta waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad istaabuli doonta, sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo darasay 2025 uu kasoo bixi doono dakhli ka badan, maadaama wasaaradda maaliyaddu wato horumarinta cashuuraha iyo salbalaadinta cashuuraha, labadaasiba dakhligii kordhiyaan. Arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan odaraskan miisaaniyadda 2025 ku jirta waxaa kamid ah in barnaamijka xisbigu uu kusoo ololeeyey ee kusoo howlgalay inuu ka muuqdo, haddii noqoto xagga kordhinta ciidamada, haddii noqoto xagga arrimaha bulshada. Arrinta xiisaha leen hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii waddanka oo liyacay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhliga badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ka heli jirtay ay guteen, wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisay ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay koobka qaramada Afrika ee sanadka 2025 iyo habeenkii xalay ahaa isku aadkiisa lagu qabtay magaalada Rabat ee waddanka Morocco, iyadoo waddanka Morocco uu yahay waddanka sanadkan koobka martigelinaya. ciyaaraha ayaa bilaaban doona 1 iyo 20 bisha Disembar ee dabayaaqada sanadkan 2025, iyadoo koobkuna uu soo gabagaboobi doono 18 bisha January. waxaa xusid mudan in gurubyadu ay si adag kooxo waaweyn ay isku dhaceen. gurubka ee waxaa ku wada jira waddamada Morocco, Mali, Zambia iyo Comoros. kulanka koowaad ee lagu furayo tartanka ayaa waxa uu dhex marayaa waddamada Morocco iyo Comoros, koobkuna waxa uu ka dhacayaa waddanka Morocco, iyaga ayaa koobka martigelinaya. gurubka B, haddii aan ajaleeco, waddamada waxaa ku wada jira Masar, Koonfur Afrika, Angola iyo Zimbabwe, iyadoo kulanka ugu horeeya ee gurubkaasina ay foodays darayaan waddamada Masar iyo Zimbabwe iyo South Africa iyo Angola, iyaguna kulanka kale ciyaari doona. gurubka C waxaa ku wada jira waddamada Nigeria, Tunisia, Uganda iyo Tanzania. waddanka Nigeria ayaa koobkii kan ka horeeyey oo Ivory Coast ku guuleysatay waxaa uu ahaa dalkii koobkaasi laga qaaday sanadkan, waxay rajaynayaan inay koobka meel wanaagsan ka galaan. kulankooda koowaad Nigeria waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Tanzania, halka Uganda iyo Tunisiana ay kulanka kale ciyaari doonaan. gurubka D waxaa ku wada jira waddamada Senegal, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Benin iyo waddanka Botswana. gurubkaasi waxaa kulamada koowaad ay dalalku isku arkayaan sidan: Senegal, Botswana ayay la ciyaari doonta, halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congona kulankeeda koowaad ay xulka qaranka ee Benin fuud isgelin doonaan. gurubka E way ku wada jiraan waddamada Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea iyo waddanka Suudaan ayaa iyaguna fuud isdari doona. xulka qaranka ee Suudaan, inkastoo dalkooda uu dagaal sokeeya ka socdo, haddana waay u soo baxeen ka qaybgalka tartanka ciyaaraha qaramada Afrika ee waddanka Morocco lagu martigelinayo. kulanka koowaad ayayna fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Algeria. isla gurubkaasi kulanka koowaad waxaa iyaguna wada kulmi doona waddamada Burkina Faso iyo Equatorial Guinea. gurubka F waxaa ku wada jira waddamada Ivory Coast, Cameroon, Gabon iyo Mozambique. xulka qaranka ee Ivory Coast, iyagu koobkan lagu loolamayo difaacanaya, ayaa kulankooda koowaad waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Mozambiq, iyadoo kulanka kale ee Cameroon iyo Gabonna ay fuud isdarayaan. waxaase xusid mudan kulanka labaad ee isla gurubkaasi 8 iyo 20 bisha Disembar in ay foodees gelin doonaan wadamada Ivory Coast iyo Cameroon, labadan dal ayaa ka mid ah wadamada ugu tunka weyn tartanka ciyaaraha qaramada Afrika, waxaana kulankaasi uu yeelan doonaa xiisa gaara. Gabon iyo Mozambique ayaa iyaguna kulankooda labaad fuud isgelin doona. Waa xusid mudan in tartankan uu ay marti gelinayaan xulka qaranka ee Morocco, ama aan idhaahda ee uu marti gelinayo waddanka Morocco ay inta badan dadku saadaalinayaan in xulkaasi uu haysto fursad uu koobka sanadkan ku qaadi karo. Inkastoo saadaasha aada loo saadaalinayo ay ka mid tahay sidoo kale Masar inay koobka ku guuleysan karto, halka Ivory Coastina dad badan ay leeyihiin koobka iyadaa ku ceshan karta. Dabal arki doone koobkan oo koob iyo 10 bisha December ka furmaya waddanka Morocco, halka uu aado iyo cidda ku guuleysata. Wagrigiisa raxmadda ciyaanta kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe waa Mascadood ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
aad ugu mahadsanahay wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade oo ruuqaada dhigay barnaamijka ciyaaraha. Haatana kusoo dhawaada heestan.
ya salaam heestaasi way way iyo xusuus waxay ahaayeen codadkii Maxamed Yuusuf iyo Xaliim Qaliif goolada cadeen waa naga taas intaan markal ku mudan waa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo dadleena wadgeli
Hi, Likai.